Давайте
Доброго дня.
буквально секунду зачекаємо. Нелі Лівна, і не будемо чекати вже після Нелі Лівни нікого. Уже все. От, шановні колеги, радий всіх вітати. Сподіваюсь, що у всіх все добре. Дмитро Валерійович, також радий вас бачити. Шановного представника Міністерства ветеранів, також радий бачити. І на цей момент у нас є 7 людей, у нас кворум. Костянтин Іванович радий також вас вітати. Дякую за допомогу. 8 людей у нас присутні. Отже, у нас є кворум. Засідання оголошую відкритим, шановні колеги. Сьогодні планується розглянути один законопроект, запрацювання якого наш комітет визначено головним. Один проект закону, який нам доручено опрацювати і подати висновок до головного комітету. А також розглянемо одне питання у порядку здійснення контрольної функції. Шановні колеги, порядок денний вам був надісланий. Давайте за нього і проголосуємо. Щодо затвердження порядку денного, прошу визначатися. Заружний за. Руслан Олександрович Щербенко.
Голосую за.
Дякую. Пан Мустафа Джемілів. Пан Мустафа.
Касай. За. Я за.
Дякую, 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 дякую. Костянтин Іванович Касай.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Кузнєцов, голосую за. Добрий день.
Максим Миколаївич Ткаченко, дякую.
Ткаченко, Максим, за.
Дякую. Артем Звітолаївич у нас відсутній.
Підтримую.
О, дякую вам. Дякую. Нелі Лівна Яковлєва.
Доброго дня, шановні колеги, я голосую за.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Єременко Богдан Васильович.
За.
Дякую, шановні колеги, 10 осіб за. Ми всі зібралися. Дякую вам за це. Переход. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання у нас проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, реєстраційний номер 14160 від 27.10.25 року, поданий Кабінетом міністрів України. Для представлення цієї законодавчої ініціативи ми запрошували на наше засідання представника Міністерства у справах ветеранів. І ви, я так розумію, пане Приходько Руслан Вікторович, тут є. Тож прошу вас до слова.
Так точно. Бажаю здоров'я, шановний Андрій Вікторович, шановні члени комітету і учасники сьогоднішнього засідання. Перш за все, дякую комітетові за можливість розгляду відповідного проєкту акта. Невеличкий контекст. На початку цього року президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським було чітко визначено, що держава сьогодні має створити всі умови для того, щоб забезпечити всю необхідну правову підтримку, соціальний захист для всіх іноземців і людей без громадянства, які пліч-о-пліч з українцями боронять нашу державу проти агресії Російської Федерації. Власне, на початку року нами було проведено декілька великих зустрічей з представниками різних підрозділів переважної більшості національностей, які сьогодні представлені в Україні і приймають участь в відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Станом на сьогодні було визначено, що Верховною Радою вже величезну кількість проблемних питань було врегульовано, але натомість під час практичної реалізації було виявлено цілу низку різного роду проблемних питань, які потребують опрацювання. Так, власне, поряд з цим паралельно відбувалась ціла низка засідань на теренах Офісу Президента під координацією заступницею керівника Офісу Президента Ірини Андріївни Верещук. І до відповідних процесів були долучені всі центральні органи виконавчої влади, Офісу Повноваженого з прав людини, а також представники різних підрозділів і різних національностей, які, власне, мали можливість обговорювати, в тому числі Міністерство внутрішніх справ і Державна міграційна служба. В ході таких жвавих дискусій було визначено перші засадничі ключові питання, які там станом на сьогодні не потребують якихось видатків з державного бюджету, натомість мають врегулювати всі проблемні питання. І, власне, як реакція було підготовлено урядовий законопроект, який розроблений Міністерством у справах ветеранів України, опрацьований і погоджений всіма центральними органами виконавчої влади. І дякую, що сьогодні маємо можливість його розглядати. Він вносить декілька важливих технічних нюансів і новел, які змінюють деякі механізми. Я дуже коротко пройдусь по ключовим засадничим новелам. Перш за все, це питання визначення посвідчення учасника бойових дій або ветеран війни з інвалідністю внаслідок війни, або ж витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни, як документ, який стане підставою для прийняття рішення подальшому Державною міграційною службою для отримання і надання посвідки на тимчасове проживання в Україні. Друге – це встановлення квоти міграції для іноземців та осіб без громадянства, які в період дії воєнного стану в Україні надають або надавали стрілецьку, тактичну, радіотехнічну, вибухотехнічну, медичну та іншу допомогу підрозділам Збройних сил Нацгвардії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій, та спільно з такими підрозділами беруть або брали участь у виконанні бойових або службових завдань протягом не менше ніж 4 місяців. Наразі чинна норма передбачає 6 місяців. Також осіб, які перебували в полоні. Також не менш важливим питанням є врегулювання питання збільшення з 3 до 6 місяців строку, за якого іноземці, у яких закінчилась дія контракту, вважатимуться такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України. Продовження строку розширить можливості таких осіб врегулювати вже на постійній основі свій правовий статус перебування на території України. Запровадження посвідчення іноземця для виїзду за кордон як документу для тих іноземців, які постійно або тимчасово проживають на території України, і термін дії їх паспортного документу закінчився або які підлягає обміну у разі, якщо за отриманням нового документу особа зобов'язана звернутися до країни-агресора або країни, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або країни, яка відмовляється визнавати протиправність посягання територіальну цілісність суверенітету України. Таким чином, проєкт акта пропонується внести зміни до законів України про імміграцію, про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, про єдиний державний демографічний реєстр, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, враховуючи реалії і об'єктивні обставини періоду воєнного стану і потенційні ризики для категорії тих, хто сьогодні захищає нашу державу. Також хотів би не звернути вашу увагу, що відповідні зміни і реалізація даного проєкту створить правові підстави для умови для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які беруть безпосередню участь. І всі відповідні правки і пропозиції, які враховуються відповідним проєктом акта, вони розроблені з урахуванням вже прийнятого закону України від 18.06.25 року номер 4502-9 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, який набирає чинності з 16 січня 2026 року. Щиро дякую за увагу і відповідно просимо підтримати проєкт акта. Дякую.
Дякую, пане Руслане. Така докладна доповідь. Давайте рухаємося далі. Станом на сьогодні маємо наступні висновки щодо цієї законодавчої ініціативи. НЕО висловлює до законопроекту зауваження. У надісланій вам інформаційній довідці є посилання на ці зауваження, я сподіваюся, ви їх всі передивилися. Мінфін України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Адміністрація Державної прикордонної служби України не мають зауважень до законопроекту. Для висловлення позиції щодо законопроекту ми запрошували наше засідання представника Державної міграційної служби України, яка реалізовуватиме переважну частину запропонованих у проєкті закону норм. Тож запрошую до слова голову Державної міграційної служби України Науменко Наталію Миколаївну. Наталія Миколаївна, прошу вас до слова.
Дякую, шановний Андрій Вікторовичу. Доброго дня, шановні народні депутати. Дійсно, ми з ветеранів дуже довго і дуже плідно консультувалися з приводу цього законопроекту, і ми його в цілому підтримуємо, вважаємо, що він є дуже актуальний, дієвий, і ті спірні питання, які сьогодні є, їх можна допрацювати після першого читання і усунути. Вони переважним чином є технічними, тому потребують більш прискіпливого, мабуть, роботи. Тому ми за цей законопроект, підтримуємо його і дуже просимо також шановних народних депутатів проголосувати за цей законопроект, який дійсно дасть змогу нашим захисникам-іноземцям підкріпити і реалізувати свої права на території України. Дякую.
Дякую, Наталія Миколаївна. Шановні колеги, звертаюся до членів комітету. Чи бажає хтось висловитись по цій законодавчій ініціативі? Дмитро Валерійович, я вас бачу.
Да, шановний Андрій Вікторович, шановні народні депутати, Наталія Миколаївна, пане Руслан. Я хотів подякувати. Напевно, у нас один з небагатьох законопроєктів, який пройшов стадії експертного обговорення. І тут я готовий підтримати і підтвердити слова пана Руслана, заступника міністра з питань ветеранів. Дійсно, ми приймали активну участь в обговоренні, напрацюванні. У нас була низка зауважень, пропозицій, вони були всі враховані. Тому моя позиція, як уповноваженого Веру з прав людини, підтримати дану законодавчу ініціативу. Тому, шановний Андрій Вікторович, шановні народні депутати, прошу вас підтримати даний законопроект. Дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович. Руслан Олександрович, будь ласка, у вас
була. Дякую. Дякую, шановний пане головуючий. Так, дійсно, є ідея підтримати цей законопроект. Якщо буде якісь там зауваження, то, я думаю, там можливо точно допрацювати все. Але головне завдання – це заохотити наших друзів, які приїжджають з інших країн, щоб вони воювали за нашу країну, видавали. Я дуже багато знайомий із Халком, це якраз командир легіону, польського легіону, та РДК, та інші хлопці, які, в принципі, ну, показують гарні результати. Але ми повинні надати їм ті ж самі права, які наші військові мають. І тому я повністю підтримую цей законопроект. Дякую.
Дякую, Руслан Олександрович. Шановні друзі, у надісланих вам матеріалах містяться деякі зауваження до законопроекту. Зокрема, відповідно до запропонованих у проєкті змін до статті 5.1 Закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, строк дії посвідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, визначених частиною 24 статті 4 цього закону, становитиме 4 роки або строк дії статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Однак, відповідно до законодавства, статус учасника бойових дій надається особі безстроково. Так само безстроково може надаватися і статус особи з інвалідністю внаслідок війни. За таких обставин посвідка саме на тимчасове проживання матиме необмежений строк дії, тобто фактично може бути чинною протягом всього життя особи, що змістовно не корелюється з самим поняттям посвідка на тимчасове, саме проживання. Крім того, маємо зауваження щодо строку набрання чинності цим законопроектом у разі його, звичайно, прийняття, який ми також відобразимо в нашому висновку. Водночас, зважаючи на той факт, що прийняття законопроекту сприятиме розширенню правових підстав та уточненню умов для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, їхніх батьків і дітей, а також враховуючи можливість усунення наявних до законопроекту зауважень під час його підготовки до другого читання, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, реєстраційний номер 14160 від 27.10.25 року, поданий Кабінетом міністрів України, включити до порядку денного 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. Друге. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України співдоповідачем з цього питання визначено народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин, міжнаціональних відносин, Задорожного Андрія Вікторовича. Шановні колеги, прошу голосувати. Задорожний – за. Варбенко Руслан Олександрович.
Підтримую.
Дякую. Джемілів Мустафа, пан.
Джемілів. Пан Джемілів. Підтримую.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Кузнєцов, голосую за.
Ткаченко Максим Миколаївич.
Ткаченко Максим за.
Дякую. Артем Світлович, вас.
За.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Яков Леонелій Лівна.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Богдан Васильович Яременко.
За.
Дякую. Шановні колеги, 10 осіб за. Дякую, пан Руслан Вікторович Приходько, за участь в розгляді цього питання. Побачимось, так. Да. Переходимо до розгляду. Рішення прийнято. Вибачте, будь ласка, я не завершив цей важливий протокольний хід. Рішення прийнято. Розгляд законопроекту, який нам доручено опрацювати і подати висновок до головного комітету. Питання друге. Проєкт закону України про внесення змін до статті 16.3 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо встановлення права спадкування одноразової грошової допомоги для членів сім'ї загиблого військовослужбовця. Реєстраційний номер 13549 від 28.07.25 року. Поданий нашим колегою, народним депутатом України Юрченком. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначений Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Для представлення цього законопроекту ми запрошуємо на наше засідання народного депутата Юрченка Олександра Миколайовича. Чи приєднався він до нас? Не приєднався. Якщо не приєднався, то коротко. Шановні друзі, цим проєктом пропонується доповнити пункт 1 статті 16.3 Закону України про соціальний правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей новим абзацом такого змісту. У разі смерті однієї з осіб, зазначених у пункті 4 статті 16.1, яка реалізувала своє право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, однак не отримала її виплату, права на отримання частки одноразової грошової допомоги такої особи може переходити у порядку спадкування. Станом на сьогодні маємо наступні висновки щодо цього проєкту закону. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав положення проєкту закону такими, що регулюються національним законодавством України, країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Комітет з питань бюджету прийняв рішення, згідно з яким проєкт закону України не матиме впливу на показники бюджету, зазначивши, що реалізацію положень законопроекту належить здійснювати за рахунок та в межах видатків державного бюджету, що передбачається на забезпечення діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Міністерство у справах ветеранів України підтримує проєкт закону. Адміністрація Державної прикордонної служби України в межах своєї компетенції не має зауважень до законопроекту. Мінфін України зазначає, що положення законопроекту не суперечать актам законодавства, що регулюють бюджетні відносини. Міноборони України зазначає про необхідність включення до складу спадщини саме одноразової грошової допомоги, частки одноразової грошової допомоги, яка призначена особі, але не виплачена повністю чи частково у зв'язку з її смертю. З урахуванням відповідного зауваження міністерство підтримує дану законодавчу ініціативу. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України в межах компетенції зазначає про відсутність пропозиції до проєкту закону. Шановні друзі, члени комітету, чи бажає хтось висловитись по цій законодавчій ініціативі? Руслан Олександрович.
Шановний Андрій Вікторович, да, дякую. Друзі, дуже доцільно теж підтримати цей законопроєкт, тому що дійсно проблематика існує щодо унаслідкування всіх грошових виплат внаслідок загибелі наших військових. І тому я думаю, що всі одностайно підтримуємо цю законодавчу ініціативу. Дякую.
Дякую, Руслан Олександрович. Ще, добре, колеги, не бачу. З аналізу законопроекту вбачається, що ключовою умовою застосування запропонованої в ньому норми є смерть особи, яка реалізувала своє право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, однак не отримала її виплату. Водночас таке формулювання не створює правової визначеності, оскільки незрозуміло, з яким саме юридичним фактом пов'язується реалізація відповідного права особою, що померла. Чи це подання неї заяви, ухвалення рішення про призначення її виплати, перерахування коштів, які не були зняті з рахунку, тощо. За такі обставини існує ризик неоднозначного тлумачення відповідного положення і, як наслідок, суб'єктивного його застосування на практиці. Враховуючи зазначене, відповідне положення потребує уточнення. Сподіваюся, це буде враховано головним комітетом. Разом з тим, основна ідея законопроекту заслуговує на підтримку, адже вона фактично спрямована на усунення прогалин законодавства, яким станом на сьогодні не передбачено саме законодавство, не передбачено право на спадкування невиплаченої одноразової грошової допомоги при загибелі, мається на увазі, військовослужбовця у разі смерті особи, якій така допомога була б, мала б бути виплачена. Враховуючи зазначене, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 16.3 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо встановлення права спадкування одноразової грошової допомоги для членів сім'ї загиблого військовослужбовця реєстраційний номер 13549 від 28.07.25 року, поданий народним депутатом України Юрченком, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. Прошу, шановні колеги, визначатись. Дорожній за. Руслан Олександрович Горбенко.
Голосую за.
Дякую. Пан Джемілів Мустафа.
Джемілів за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую. Голосую за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Кузнєцов, голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Ткаченко Максим за, безумовно.
Дякую. Чий год, Ахтем Зітулавич?
Підтримаю.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелі Лівна Яковлева.
Голосую за.
Дякую. Богдан Васильович Іраненко.
Без сумнівів за.
Дякую. Шановні колеги, 10 осіб за. Рішення прийнято. Тож переходимо до розділу «Інші питання». Питання третє. Про стан виконання положень закону України про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, в тому числі за кордоном. Номер 37099 від 9 травня 2024 року. Колеги, це питання ми розглядаємо у порядку здійснення нашої контрольної функції відповідно до плану роботи комітету на період 14-ї сесії. Коротко нагадую, що цей законопроект, був комітетський, ми його ініціювали за результатами реалізації експериментальної постанови Кабінету міністрів України, надавши можливість функціонування за кордоном відокремлених підрозділів ДП документ за дополічення доступу до послуг з оформлення паспортних документів наших громадян, які вимушено покинули Україну. Вам усім завчасно було надіслано матеріали інформаційного характеру, з якими ви могли ознайомитись під час підготовки до сьогоднішнього засідання. У нас на засіданні по цьому питанню присутні представники Міністерства внутрішніх справ України та Державної міграційної служби України, діяльність якої координується саме МВС. Пропоную спочатку заслухати шановну Наталію Миколаївну Науменко, голову Державної міграційної служби України, яку я попрошу коротко доповісти щодо стану виконання закону номер 3709, які є успіхи і чи наявні якісь проблеми в процесі його виконання. Бо міграційна служба з головним є головним виконавцем цього закону, а потім перейдемо до запитань. Прошу до слова пані Наталії.
Дякую, шановний Андрію Вікторовичу, шановні народні депутати. Дозвольте вам представити коротку інформацію щодо стану виконання положень закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном. На сьогодні 16 відокремлених підрозділів або філій ДП «Документа» за кордоном здійснюють прийом документів від громадян України для оформлення або обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон у 9 країнах. Це Польща в таких містах, як Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав, Німеччина, в містах Берлін, Кьольн, Мюнхен, Чехії в Празі, Словацькій Республіці Братислава, в Іспанії в таких містах, як Мадрид, Валенсія та Барселона, в Італії в місті Мілан, нещодавно ДП-документ відкрився в Болгарії, в місті Варна, в Молдові, в місті Кишинів, буквально 2 тижні тому, а також в Канаді, в місті Торонто, це з сьогоднішнього понеділка, з цього тижня. Також в планах є відкриття підрозділів у Британії, в Лондоні, плануємо до кінця цього року, в Бельгії, в Брюсселі, в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Шарджі, Сполучених Штатах Америки, місто Белвію, Республіці Словенія, Любляна, Естонській Республіці та Королівстві Норвегії. Зараз, з вашого дозволу, хочу на прикладі одної з філій ДП-документ за кордоном наочно продемонструвати та прокоментувати, як же, власне, відбувається процес відкриття підрозділів, а також яким чином здійснюється надання послуг з оформлення паспортних документів нашим громадянам. Прошу вивести відео на загальний екран, що получиться. За межами України вимушено опинилися значна кількість громадян України, які потребують дійсних паспортних документів. Завдяки зусиллям вашого комітету на законодавчому рівні роботи ДП документа за кордоном, що дає змогу забезпечити наших громадян дійсними паспортними документами. Зазвичай початок роботи філії ДП-документ фокусується на 2 фазах. У першій фазі, відповідно до законодавства відповідної країни, здійснюється реєстрація філії ДП-документ як юридичної особи. Відкриваються рахунки в банку, з органами місцевої влади узгоджується місце розташування, отримання робочих віз, дозволів на працевлаштування для працівників ДП. Також забезпечується невідкладна організація роботи по обслуговуванню громадян мобільними програмно-технічними комплексами, розміщеними у спеціально облаштованих мікроавтобусах. Комплекси приєднуються до мережі електропостачання, використовують систему Starlink з кіберзахистом, входять до потрібних інформаційних підсистем та реєстрів, включаючи функціонуючи в Україні єдиний державний демографічний реєстр. Громадяни України мають змогу отримати повний цикл послуг від прийому заяв анкет для оформлення документів до отримання вже готових паспортних документів. Оплата послуг на мобільних комплексах здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для оплати достатньо мати при собі смартфон і реквізити банківської картки. Зазвичай мобільні комплекси знаходяться у найбільш доступних з точки зору логістики місцях та поряд із торгівельними центрами, де є можливість випити води, каву або замовити ланч або скористатися вбиральні. У другій фазі, одночасно з роботою мобільних комплексів, започатковується процес обслуговування громадян в стаціонарних умовах, комфортно облаштованих приміщеннях, пошук локацій, в основному це торгівельні центри, офіси, окремі будівлі, зручною транспортною доступністю та укладання відповідних договорів. Ось так, як ви бачили, коротко виглядає процес започаткування роботи філії. Звичайно, не все проходить гладко та швидко, тому що ми працюємо не тільки по законодавству України, а й по законодавству України ЄС. І перед початком роботи, звичайно, ми вивчаємо це законодавство, включаючи податкове, фінансове, звітність і так далі. Підприємство стикається з організаційними перешкодами, пов'язаними з довготривалими процесами реєстрації підприємства на торговельних реєстрах, податкових органах, а також це процес перевірки досить тривалий відкриття банківських рахунків у кожній окремій країні. Це також підбір іноземних контрагентів, які будуть нам допомагати для отримання аутсорсингових послуг, бухгалтерських, юридичних, транспортних тощо. Це також потребує досить такого ретельного підходу, тому що вони мають мати відповідні ліцензії та кваліфікацію, оскільки ми здаємо не тільки фінансове законодавство країн Європи, а й фінансове законодавство дотримуємося України. З даними щодо кількості оформлених паспортних документів з часу прийняття закону, в тому числі, ви мали змогу ознайомитися з наданих матеріалів, тому якби детально зупинятися на цьому не буду. Звісно, є і відмови в оформленні паспортних документів. Дані щодо їх кількості ви також бачите в своїх презентаційних матеріалах. Відмова в оформленні паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон під час прийняття рішень працівниками територіальних підрозділів міграційної служби в першу чергу ґрунтувалися на тому, що дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних ІДДР, картотек, наявних державних та єдиних ресурсів, інших інформаційних баз, не підтверджували інформацію, яка надавалася заявником, або заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, яка була необхідна для оформлення і видачі паспорта громадянина України або закордонного паспорта. Але підприємство і міграційна служба вживає всіх можливих заходів, в тому числі і комунікації з іншими інституціями України, для того, щоб належним чином здійснювати надання адміністративних послуг і охоплювати як найбільш ширшу категорію наших громадян для того, щоб вони мали дійсні паспортні документи. Я дякую членам комітету за ту роботу, яку вони проводили, продовжують проводити в плані покращення надання адміністративних послуг нашим громадянам і готова відповідати на питання або перейти до дискусії. Дякую.
Дякую, Наталія Миколаївна. Дуже виглядає так пристойно все. Дякую вам за розлогу відповідь. Я сподіваюся, що наші колеги, котрі присутні, зрозуміли, про що йдеться. Тож, колеги, давайте переходити до запитань. Я хотів би розпочати. Питання до Державної міграційної служби. В отриманні інформації ми бачимо, що сьогодні за кордоном функціонує 16 відокремлених підрозділів ДП «Документ». З часу їх відкриття вже пройшов деякий час. І я би хотів запитати, чи виправдовує себе таке нововведення? Чи економічно вигідно це для держави? Чи можете ви хоча б орієнтовно назвати суму надходжень до державного бюджету від функціонування підрозділів ДП «Документ» за кордоном з моменту введення дії цього закону? Чи може це збитково для держави? Наталія Миколаївна, будь ласка.
Дякую, Андрій Вікторовичу, за запитання. Воно дійсно є важливим, особливо тоді, коли ми готуємо формування державного бюджету на поточний період. Насправді, державне підприємство «Документ», воно і сама ідея його функціонування, це ідея отримання крім надання якісних послуг нашим громадянам, це і ідея отримання прибутку місцевими органами влади та, власне, державою. Що стосується ФІВ і ДП «Документ за кордоном», то буквально недавно, на днях, да, ми намагалися проаналізувати їх фінансовий стан і скільки податків вони сплатили в державний бюджет України. І тут хочу зазначити, що тут є вигода як держав країн ЄС, в яких розташований ДП «Документ», а сьогодні це вже і Канада, і Молдова, як бюджету України, так і місцевих органів влади. Да, тому що, наприклад, в 23-му році, це я вже так розіб'ю, да, шановним народним депутатам інформацію, в 24-му році ДП «Документ» сплатила податків за кордоном в бюджети інших країн. Це 691 мільйон гривень, в бюджет України 877 мільйонів гривень. І в цьому році за 9 місяців сплачено податків за кордоном це 634 мільйони і в бюджет України 642 мільйони. Крім того, ми знаємо про те, що адміністративна послуга розщепляється на 30%, які йдуть на спецфонд міграційної служби, 70% йдуть в місцеві бюджети, і місцеві бюджети досить активно користуються цими надходженнями. Наскільки я знаю, у нас бек-офіс переважно розташований на Закарпатті, там і ремонтуються школи, дитячі садочки, дороги, створюється інші комплекси, інша інфраструктура. Тобто те, що наше спілкування відбувається з місцевими органами влади, вони досить позитивно говорять про цей проєкт, який держава започаткувала за кордоном. Тому так, да, це вигідно. Це вигідно і бюджету, і реєстру, який розвивається за рахунок цих находжень, і місцевим органам влади.
Дякую, Наталія Миколаївна. Отже, ми можемо констатувати, що наша законодавча ініціатива принесла користь не тільки нашим громадянам, а й державі в цілому. Це приємно. Наступне моє питання до вас, пані Наталія. Щодо позиції законом, як ви ми сьогодні обговорюємо в порядку контролю, передбачається, що особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, паспорт громадянина України видається не пізніше, ніж через 3 робочі дні з дня оформлення заяви анкети. В отриманих матеріалах ми бачили дуже обережні пояснення щодо отримання цього строку. Зазначається, що територіальні підрозділи ДМС орієнтовані на необхідність розгляду заяв на оформлення паспортів громадянина України у встановлені законодавством кроки. При цьому трапляються випадки недотримання таких строків через логістичні проблеми або через невчасне виготовлення документів ДП «Поліграфкомбінат Україна», яке належить до сфери управління Мінекономіки. То все ж таки, чи можливо сьогодні отримати цей документ за 3 робочі дні? Порушення строків видачі – це лише поодинокі випадки? Чи, можливо, є потреба у зміні цих строків законодавчо? Будь ласка.
Так, Андрію Вікторовичу, також дякую за запитання. Що стосується строків видачі паспортних документів, особливо, якщо ми говоримо про громадян України, які були позбавлені особистої свободи, або документи, які були втрачені внаслідок масованих ракетних ударів по цивільним в Україні. Не завжди ми можемо дотримуватися цих строків, і цьому є логічне пояснення. Тобто після прийому документів, як правило, територіальний орган одразу приймає рішення на друк цього паспортного документу. Також поліграф України може і день в день надрукувати такі документи, в цьому є необхідність. Да? Що стосується доставки таких документів, то по Києву ми можемо доставляти їх протягом 1-3 днів. По іншим регіонам, особливо якщо це регіони там віддалені, то логістика під час війни вона була порушена, і, звичайно, ми можемо надкладатися в 3 робочі дні. Тому це може бути і 3-4-5 робочих днів, але, як правило, не більше. Тобто ми іноді навіть формуємо спеціальний транспорт для того, щоб максимально швидко доставити такі документи. Тим не менш, і це питання вирішено, тому що ми розуміємо, як важливо мати дійсний паспортний документ саме сьогодні, зараз, для того, щоб продовжити оформлення інших документів. Тому ми вирішили цю проблему іншим шляхом. Як щойно ми приймаємо рішення про оформлення документів, тобто натискаємо кнопочку, з'являється номер цього документу, він одразу відображається в дії тих громадян України, які встановили цей ресурс. І це вже законодавством визначено, що документи, які містяться, відображаються в дії, вони мають абсолютно рівний став права, як і документ пластиковий громадянина України. Тому, власне, цей документ також приймається для подальшого оформлення певних адміністративних послуг, там інші вже, які пов'язані з пред'явленням ідентифікації особ, пред'явленням паспорта або ідентифікацією особи.
Дякую, пане Наталі. Шановні колеги, я бачу ваші руки. Але давайте я все ж таки поставлю свої запитання. Ми їх повинні розглянути в протокольному порядку. А потім я надам вам слово. Це не неповага. Я все бачу, Дочекайтеся, будь ласка.
Ми визнаємо ваше право першої ночі, так що тут...
Перша ніч тут не те.
Добре. Першого дня.
Наступне моє питання адресується Міністерству внутрішніх справ. До речі, мені дуже прикро, що ніхто з керівництва міністерства не долучився до нашого засідання. Така повага до нашого комітету існує, але ми повинні з цим якось жити. Отже, впродовж всього періоду з моменту прийняття закону ми зверталися до Кабінету міністрів і до МВС, в тому числі, з вимогою привести підзаконні акти у відповідність до закону. Проте, станом на сьогодні, органи виконавчої влади досі не прийнято всіх нормативно-правових актів, які необхідними є для реалізації цього закону. Я звертаюся зараз саме до МВС, оскільки саме через це міністерство координується діяльність ДМС, і саме воно має належні повноваження щодо внесення до уряду підзаконних актів. Що ми бачимо сьогодні? Досі не прийнято порядок одночасного оформлення паспортних документів. На папері все розписано добре, там є ціла історія, починаючи з того, як відповідний порядок розроблявся, куди направлявся, коли повертався на доопрацювання тощо. Однак, як ми бачимо, послуга з одночасного оформлення паспортних документів досі не надається. Звертаю увагу, що закон був прийнятий 9 травня 2024 року, а зараз вже кінець 25-го. Поясніть, будь ласка, чому МВС ігнорує вимоги закону? Можливо, є якась причина, через яку неможливо надати таку послугу. Прошу до слова шановного пана Юркова Олексія Володимировича. Начальник управління взаємодії Державної служби України Міністерства внутрішніх справ України. Прошу вас до слова.
Дякую. Шановний Андрій Вікторович, шановні народні депутати, приношу вибачення в зв'язку з тим, що у нас сьогодні проводиться дуже великий захід, який у нас є під назвою «Коаліція укриттів», в якому присутні міністри і всі заступники міністрів, тому вони не змогли просто фізично прийняти участь, на жаль, тому що дуже багато міжнародних партнерів на цьому заході, і він ще триває. Насправді, щодо цього питання стосовно виконання закону 3709, хочу повідомити, що дійсно в нас було три основних завдання. Це перше, це розробити порядок одночасного оформлення обміну паспорту громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Друге завдання – це розробити порядок оформлення обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка досягла 14-річного віку на підставі заяви анкети, поданої нею особисто, та особі, яка не досягла 14-річного віку або не є недієздатною. І третє завдання досить об'ємне – це якраз привести у відповідність постанову Кабінету міністрів 152, постанову Кабінету міністрів 302, і постанову Кабінету міністрів 770 і розпорядження Кабінету міністрів 523-р. Насправді хочу зазначити основний момент, що у нас деякі завдання все ж таки виконані в 2024 році, і Кабінетом міністрів було прийнято зміни до постанови Кабінету міністрів 770 і розпорядження Кабінету міністрів 523, які якраз і визначили окрему адміністративну послугу щодо одночасного оформлення, в тому числі і вартість цієї послуги, яка була зазначена в постанові 770. Вони ще були виконані в 2024 році. Наразі не виконані залишається у нас перших два завдання, які і тривають в рамках розробки якраз і прийняття змін до постанов 152 і 302 відповідно. Такий тривалий процес розгляду, розробки і подання, і прийняття, він тривав досить довго. І перше подання Міністерства внутрішніх справ до Кабінету міністрів проєкту відбулося ще у листопаді 2024 року. Наразі цей проєкт був розглянутий на урядовому комітеті 19 грудня. Комітет з питань цифрової трансформації, інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Було цей проєкт повернуто для доопрацювання, визначений термін. Міністерство внутрішніх справ із усіма зацікавленими органами, які були зазначені у рішенні урядового комітету, було доопрацьовано цей проєкт і направлено в подальшому знову повторно до Кабінету міністрів для розгляду. Це відбулося в червні місяці 2025 року. В зв'язку з тим, що у нас була зміна уряду, цей проєкт, на жаль, повернули Кабінету міністрів, було повернуто до Міністерства внутрішніх справ для розгляду стану його актуальності і подання відповідно знову. Міністерство внутрішніх справ дійсно ще раз направлено цей проєкт в Кабінет міністрів. Направлено було 22 серпня 2025 року. Він зараз знаходиться в Кабінеті міністрів на опрацюванні і прийнятті рішення відповідного. На жаль, в зв'язку з тим, що після зміни уряду у нас відбулись і зміни в центральних органах виконавчої влади, які опрацьовували цей проєкт. І було реорганізовано Міністерство реінтеграції, яке, в принципі, мало одну з ключових ролей в опрацюванні цього проєкту. Тому після того, як відповідні повноваження Міністерства реінтеграції розійшлися до Міністерства соціальної політики і Міністерства розвитку громад, то Кабінетом міністрів було висловлено якраз таку пропозицію щодо збору необхідного і опрацювання в нових міністерствах, враховуючи розподіл цих повноважень. Тому Міністерство внутрішніх справ буквально от за два тижні зібрало оновлений...
Олексій Володимирович, давайте я вас зупиню. Ви мені зараз розповідаєте про причини, чому не працює закон. А я б хотів би почути про результати, що було зроблено, що він таки запрацював. Тому я ставлю вам наступне моє питання. Фактично є продовженням воно попереднього, оскільки воно також стосується невиконання норм закону саме через неприйняття підзаконного акту. Саме це мене більш за все турбує. Ви повинні були забезпечити прийняття підзаконного акту ще до зміни уряду. Я вам просто нагадую. Закон, зокрема, передбачав оформлення паспорта громадянина України у формі картки особам, які досягли 65 років зі строком дії безстроково. Однак на сьогодні ця норма також не працює. Тобто ви вважаєте нормальним, що вже впродовж півтора року пенсіонери не мають змоги отримати документ з безстроковим строком дії. Прокоментуйте, будь ласка, чому не виконуються навіть ті положення, які є вкрай необхідними для вразливих категорій осіб. Для нас це теж дуже важливо почути. Будь ласка.
Дякую, Андрій Вікторович. Насправді, да, дійсно, я перелічував причини неможливості вчасного прийняття цього проєкту. Насправді, момент того, що Міністерство внутрішніх справ було забезпечено вчасне подання до Кабінету міністрів цього проєкту, не говорить про той факт, що Міністерство, в принципі, нічого не виконувало. Да, дійсно, процес затягнувся в зв'язку з моментами, які і передбачали опрацювання цього проєкту в Кабінеті міністрів. Використовували практично всі інструменти, які були у нас в наявності, в тому числі і взаємодія з виконавцями, які безпосередньо опрацьовували цей
документ. Давайте, Олексій Володимирович, я все зрозумів. Я хотів би надати слово нашим колегам трошки через хвильку. Все рівно відповіді ваші мене не переконали ні в чому абсолютно. Я бачу певну бездіяльність, котра мене турбує. І вважаю неприпустимою такою позицією МВС, яка призвела до порушення вимог закону. Прошу вас взяти на контроль, якщо є у вас така можливість, чи передати вашому керівництву. Півтора року не працюють норми закону. Це неприпустимо. Звертаю увагу, що міністр внутрішніх справ є членом Кабінету міністрів. І в нього наявні всі важелі для вирішення цього питання. А зараз, шановні колеги, прошу до запитань. Я не пам'ятаю, хто постав. Богдан Васильович, ви перші, певною мірою, були, так? Слухаю вас.
Дякую, ну, пане голово. Я хочу вам подякувати за увагу до цієї теми. Вона дуже важлива, хороша ініціатива комітету, і добре, що комітет відповідально ставиться до своєї участі у реалізації державної політики в цьому плані. І хочу подякувати Державній міграційній службі за надану інформацію. У мене, якщо з вашого дозволу, є і пару питань на уточнення і розуміння тематики, і кілька рефлексій, але після цього я обіцяю, що я більше не втручатимусь в дискусію.
Олег Васильович, дивіться, якщо ви вважаєте, що вам дадуть відповідь, то ставте ці запитання. Якщо це просто...
Ну, я сподіваюся, що якась відповідь буде. Дякую, дякую, пане голово. У мене питання стосується ефективності, і це і питання, і пропозиція. Хотілося б побачити наступний раз в аналітичних матеріалах співвідношення вигоди і затрат. Тобто, скільки йде грошей на утримання цих філій, які існують за кордоном, і скільки, відповідно, отримує держава доходу. Це буде більш, мені здається, ілюстративно для вирішення, для того, щоб зробити висновки, наскільки ефективно це працює. Також у мене є питання дуже конкретні, ну, можливо, вони будуть складні, тому що занадто вони будуть, так би мовити, в глибину питання. Який статус філій за кордоном? Чи мають вони дипломатичні імунітети? Чи вони відкриваються і функціонують як якісь інші установи, не дипломатичні? Яким чином вирішується питання забезпечення безпеки персоналу і приміщень? Оскільки ми розуміємо, що функціонування цих установ, цих філій, пов'язано з доступом до баз даних, які є вразливими і які є, становлять підвищений інтерес і для організованих злочинних угруповань, і для іноземних спецслужб. Тому хотілося б отримати відповіді на ці питання. Хотілося б також почути думку Державної міграційної служби, як відбувається у питанні забезпечення роботи цих філій комунікація, співробітництво, взаємодія, якщо така є, із Міністерством закордонних справ, із Службою зовнішньої розвідки України. Чи є якісь питання, чи є якісь проблеми у відносинах, чи є сприяння, допомога і розуміння того, що справа спільна і спільний інтерес. І так само я хотів би дізнатися про процес прийняття рішень щодо відкриття нових філій або тих, які вже існують. Тому що, ну, у мене немає питань до країн, які розташовані географічно ближче до України, там і більше філій, і там зрозуміло, настільки багато людей, що, ну, фактично, де її не відкриє, це буде актуально, буде потрібно і так далі. Але ось дивлюсь, там заплановано США місто Белв'ю. Ну, я ніколи не чув про це місто як зосередження, як місце зосередження найбільшої кількості громадян України. Чому там? Разом з тим, там інші країни, я дивлюсь, де відкриваються, наприклад, Канада. Ну, зрозуміло, в Канаді величезна кількість громадян України. Торонто. В Торонто є Генеральне консульство України, яке так чи інакше здійснює, ну, подібні функції. Тобто, і по іншим країнам така сама ситуація. Але, ну, якщо ще раз кажу, в Німеччині у мене немає ніяких питань до розміщення, в Польщі немає ніяких питань. То в Канаді, ну, вона величезна, розтягнута країна, і якщо у нас є Генеральне консульство і є філія ДП в Торонто, значить, там громадяни мають більше можливостей, мають навіть вибір альтернативу. А, наприклад, ті, хто живуть на Західному узбережжі, там 7 годин льоту від Торонто чи 6, в Ванкувері, ну, вони як не мали ніяких можливостей, так і не мають. Те саме стосується Сполучених Штатів Америки. От те саме стосується і Великобританії, де, я дивлюсь, в планах відкрити в Лондоні офіс чи філію, але ж, ну, величезна кількість громадян. В Лондоні є консульство, ну, стаціонарне, кар'єрне, і по всій Британії, ну, розкидана величезна кількість громадян України, яким там 3, 4, 5, 6 годин їзди до Лондону, де громадяни, ну, фактично позбавлені можливості на такі подорожі, тим паче, що якщо не вдається з одного разу вирішити всі питання, кілька разів з'їздити, це дуже накладно. Тому чи є якась в цьому плані дискусія з Міністерством закордонних справ або, ну, співробітництво, обмін думками? І по ефективності, от я зразу в тих матеріалах, що подивився, ну, Туреччина, я так розумію, це, мабуть, не філія, там 17 видано документів, 19, вибачте, видано документів, це, мабуть, якесь виїзне обслуговування, ну, очевидно, це, ну, якась така цифра, яка викликає іронію от тільки, але навіть Молдова, там менше 200 документів на рік, це значить, що не кожного дня щось відбувається у філії. От, чи є, ну, чи є необхідність? Той час в Румунії я не бачу ніякої роботи в цьому плані, де величезна кількість громадян України, то от, чи є оця гнучкість в Державній міграційній службі при вирішенні питань розміщення філії, оскільки, ну, зрозуміло, і практика буде показувати, десь вони потрібніші, десь менш потрібні, і треба бути гнучким. Дякую.
Богдан Васильович, я думаю, що це адресуємо це запитання до Наталії Миколаївни і просимо її прокоментувати. Наталія Миколаївна, прошу.
Дякую, пане Богдане. Це дійсно всі ваші запитання, вони досить влучні і актуальні. І це те, що ми дискутуємо всередині міграційної служби, коли плануємо відкривати ДП. Я коротко зупинюся по деякій з них. Перше, це співвідношення вигоди і затрат. Я просто не хочу зупинятися і дуже довго говорити про кількість працівників, штату, там, скільки нам коштує туди перевезти буси або зробити ремонт, відкрити. Я просто надішлю вам таку презентацію ДП-документу. Тут є абсолютно всі відповіді на всі ваші запитання. Чистий прибуток, витрати, скільки на заробітну плату уходить, скільки на оренду приміщень. Тобто всі-всі запитання, я думаю, ви зможете знайти відповідь в такому буклеті, да, тому що ми його робимо регулярно для того, щоб розуміти ефективність роботи нашого ДП-документу. Все, що не знайдете, ми зможемо окремо вам надати, але думаю, що це буде вичерпно. Щодо статусу філії, це іноземна філія, іноземне підприємство, іноземна філія, вона реєструється по законодавству кожної країни окремо, вона не користується імунітетом, це не є консульська установа, це звичайна закордонна філія, як і будь-якого великого підприємства, яка має свій штат, рахунки в банку і так далі. Але що стосується приміщень, да, і безпеки приміщень і працівників, тут, звичайно, ми приділяємо досить значну увагу, тому що самі приміщення знаходяться всі під охороною національної поліції тих країн, де вони знаходяться, або охорони іншого формату. І навіть це стосується не тільки приміщень, але і тих паркінгів, де знаходяться наші буси. Да, тому з цим питання вирішено. Крім того, ми досить розуміємо, що ЄДДР – це захищена закрита система, і тому тут ми працюємо спільно з ОСС-ом. Перед тим, як відкривати філію, ми пишемо листа, просимо нам побудувати спеціально окремий захищений канал зв'язку. Потім представники ОСС виїжджають на те місце, де буде там розгортатися наш офіс, встановлюють спеціальні в захисному такому корпусі ці всі канали, да? Тобто вони опломбовуються і до них немає доступу зовсім геть ніхто, крім співробітників ОСС, якщо необхідно там виїхати, обслуговувати і так далі. Тому тут абсолютно все захищено. Питання кіберзахисту і конфіденційності для нас понад усе, тому що ми розуміємо про всі наслідки, які можуть мати кібератаки. Тому тут ми працюємо досить таки ефективно. Що стосується комунікації з МЗСом та іншими правоохоронними органами, ну, комунікація з МЗСом є, тому що, наприклад, коли ми відкривали там Канаду, Арабські Емірати, будемо відкривати, або там Молдову, там до нас були звернення відповідних послів цих країн щодо необхідності відкриття там ДП-документу, тому що йде велике навантаження на консулів, які не справляються з тим потоком людей, не можуть надати ефективні послуги. Тому тут є. Тому у нас є через Міністерство закордонних справ, тим більше у нас є співпраця з поліцією кожної країни, де ми знаходимося. І якщо необхідно вирішити якісь питання, ми звертаємося і до МЗС в тому числі, і до наших правоохоронних органів, якщо в цьому є потреба комунікації. Так у нас було певні питання і в Словенії, і в Чехії, коли ми через співробітництво двох поліцій, української та відповідної країни, намагалися їх вирішити. Тому тут також, я сподіваюся, відповіла на ваше питання. Що стосується Молдови і низької кількості, як ви бачите, документів, так у нас Молдова тільки відкрилася. Викуплені на заброньовані там на 2 місяці наперед, тому ми бачимо потребу. Крім того, коли тепер переходимо до вашого питання, логіка прийняття рішення про відкриття на ДП документу. Коли ми плануємо, ми дивимося логістичні шляхи. Наприклад, якщо це Молдова, хто до Молдови може приїжджати, як легко дібратися, враховуючи, що це в тому числі безвізова країна, да? Для там громадян, які знаходяться на окупованих територіях і хочуть якось потрапити і отримати українські документи. Молдова може покривати і частково Румунію. Да? Коли ми, ну, взагалі принцип ДП документу, да, те, що ми там заходимо мобільними станціями, і коли ми починаємо заробляти гроші, ми можемо перейти в стаціонарний офіс. І це вже, от, як ви сказали, логіка, там Лондон, Торонто, там і так великі міста, і там і так є консули, да. Але нам на першому, ми з'являємося там, де у нас може бути швидка підтримка в знаходженні місця, де ми можемо розташовуватися мобільно або стаціонарно, де у нас є підтримка і розуміння органів влади місцевих про те, що ми, нам треба швидко зареєструватися, відкрити банківські рахунки і так далі, тому що, ну, не мені вам розказувати, можливо, ви не знаєте, але бюрократія країн ЄС або інших країн – це не що з бюрократією України. Да? У нас це робиться досить таки швидко, насправді, в банківських установах і по отриманню документів і так далі. Або ми можемо залучити до цього процесу в Україні. Там це робиться, от як воно має робитися, так ти вже це не пришвидшиш. Да? Тому ми шукаємо, власне, шляхи, де ми можемо досить таки швидко розгорнутися. І в цьому плані ми в тому числі і консультуємося з МЗСом, і спитаємо їх навантаження, і де нам в даний час необхідно бути. Да? Тобто, де консули нас можуть підтримати, або ми можемо розвантажити консульство, да? Підставити їм своє плече. Що стосується США, то США, чому Белвію? Буде Белев'ю. Коли ми обирали США і обирали різні локації, розуміючи те, що ми вже відкриваємося і в Канаді, ми дійсно намагалися обрати іншу кінець, скажімо так, Канади. І от саме Белев'ю, він знаходиться якраз на кордоні США на заході Канади. Тобто і ця філія може перекривати і США, і Канаду, тому що досить легкий шлях і досить дешеві там авіарейси, якщо це необхідно. Знову ж таки, якщо ми будемо бачити, що наша присутність необхідна в Канаді або в США, в 3-4 там 5 локаціях, і це є там, скажімо, вигідно для абсолютно всіх сторін, це означає, що ми будемо, як і в Польщі, відкриватися на 2-3-4 локаціях для того, щоб знизити той попит і ту напругу, яка на сьогодні там є в потребах документів. Це комплексів, да, це можна зробити достатньо таки швидко. І якщо вже зареєстрували одну філію, це вже набагато простіше робити там в інших локаціях, тому що ми вже там присутні, скажімо так. Тому я сподіваюся, я максимально відповіла на ваше запитання. Якщо ні, я готова там ще щось уточнити.
Дуже дякую.
Богдан Васильович, рефлексуйте чи продовжуємо?
Спасибі, я обіцяв більше не втручатися. Дякую, ні, поки.
Дякую вам дуже.
Але ми надішлемо цей документ, і там буде дуже багато чого зрозуміло.
Нелі Лівна Яковлю, будь ласка.
Дякую, пане голово. Знаючи, що ми вже працюємо понад годину, спробую достатньо коротко. А перше, я думаю, що ми зараз тут бачимо класичний приклад того, коли ми як законодавці свою роботу зробили, а далі фактично відбувається викривлення нашої законодавчої логіки на рівні виконавчої гілки влади. Тому, розуміючи, що, як було сказано Олексієм Володимировичем, розуміючи, що він сьогодні має не дуже приємну місію від міністерства відповідати перед нами, що якщо цей документ був поданий у січні, потім у зв'язку з втратою повноважень уряду у липні втратив свою актуальність, потім МВС все ж таки його подав у серпні. Це означає, що тут є певна політична складова або складова прийняття певних політичних рішень. Тому, Андрій Вікторович, розуміючи це, я думаю, що нам все ж таки потрібно запросити на наше засідання міністра внутрішніх справ і все ж таки заслухати його особисту позицію щодо цих нормативних документів. Тому що, мабуть, інакше ця ситуація рухатися не почне. Тим паче, що враховуючи, що міністр внутрішніх справ жодного разу за усю нашу каденцію, не в залежності від цієї особистості, не був на нашому комітеті. Я думаю, що це достатньо вагомий буде такий привід для того, щоб його покликати. Це те, що стосується загальної рамки. Тепер, Наталія Миколаївна, більше питання до вас, дуже прості, конкретні. Запускається Канада, запускається США. Скільки орієнтовно по часу ви плануєте, що буде виготовлення цих паспортів від точки до точки? Друге питання, можливо, все ж таки і до Олексія Володимировича, але тут питання, ну давайте я його поставлю, далі там вже побачимо, як хто відрефлексує. Яким зараз чином відбувається видача паспортів для чоловіків, які продовжують перебувати за кордоном? Ми знаємо, що на етапі прийняття законопроекту і потім, коли вступав у силу закон про мобілізацію, відбувалися певні складнощі з цим процесом, навіть з тими паспортами, які вже були виготовлені. Як ця ситуація відбувається станом на зараз, оскільки ви розумієте динаміку цього процесу? І, Наталя Миколаївна, розуміючи останнє питання до вас, ми розуміємо, що є проблема з нормативкою, ми розуміємо, що є проблема з законодавством інших держав в Європі. Які ще труднощі є всередині держави, окрім цього, якщо вони є? Все, дякую.
Дякую, пані Неля. Дуже такі питання масштабні. Але найбільше легке питання – це, мабуть, щодо доставки. Ну, в США ми ще не відкриваємося, да, тому що там також довгі процеси. Ми шукаємо контрагента, який нам допоможе це зробити. Тому що, я ж кажу, законодавство кожної країни, воно специфічне, воно довге, воно бюрократичне. І тут вже ми ніяк не повпливаємо, навіть якщо ми там всі деньги міра будемо туди вкладати і намагатися це пришвидшити. Хоча ми дійсно намагаємося залучати якнайбільше там наших скажімо так, волонтерів, ентузіастів, які можуть нам допомогти в контактах. Що стосується Канади, ми плануємо про те, що від початку оформлення і до отримання документа буде цей шлях буде до 3 місяців. Але це на сьогодні. Сподіваюся, що ми як і з Європою ми зможемо налагодити якнайшвидше доставку, тому що ми працюємо з DHL, це буде залежати від того, як ми будемо там формувати. Ми тільки цей шлях, тобто для нас це також ще шлях проб і помилок, да? Що у нас працює, що у нас не працює, ми готові там виправляти це все в робочому порядку. Тому будемо бачити, тільки от перший у нас місяць пройде, ми будемо бачити, як у нас ці документи формуються, що у нас працює, що у нас не так працює, будемо це... Ніхто не зацікавлений в тому, щоб у себе тут накопичувати ці документи, да, і чекати там почтових голубів, щоб кудись там їх направляти. Ми розуміємо, що і людям це важливо, і люди їдуть і витрачають свої кошти з іншого там боку Канади до нас. Тому будемо якнайшвидше і будемо шукати шляхи.
Як Наталія Миколаївна, дякую вам. А питання видачі паспортів за кордоном чоловікам мобілізаційного віку, будь ласка. Я хотів би Юрков, щоб прокоментував Олексій Володимирович.
Дякую, Андрій Вікторович, за запитання. Дякую, пані Неля, за запитання. Здебільшого, да, дійсно, на початку, коли закон вступав в свою дію, був проблемний аспект, який визначав можливість здійснення перевірки пред'явленого військово-облікового документа тими особами, які за кордоном будуть подавати заявку на оформлення паспортів. І ця норма у нас була зазначена відповідно в законі. Шлях опрацювання якраз проєкту змін до 152 і 302 якраз і передбачав можливості здійснення такої перевірки, але той політичний момент, про який ви зазначили, пані Неля, в своїй, так сказати, промові, от, він і полягав якраз в тому нюансі, коли можливість отримання документа особою мобілізаційного віку за кордоном якраз передбачала наявність військово-облікових документів або взагалі знаходження на обліку в реєстрі оберіг, так званому. Тому от цей процес, якраз кінець 24-го і початок 25-го року, дозволило підняти цю проблему і, в принципі, вирішити це через проєкт постанови Кабінету, точніше, Міністерства оборони, який забезпечував автоматизований обмін інформацією між ОВРІГом і, відповідно, реєстрами Державної міграційної служби. Наразі щодо реалізації самої зараз, яким процес чином відбувається, то я би хотів передати слово Наталі Миколаївні, тому що вона більше знає, як реалізовується на цьому.
Ну, Наталія Миколаївна, у вас його і перебирає. Наталія Миколаївна, коротко, будь ласка.
Да, дуже коротко. Насправді проблема є дуже актуальною і болючою і для нас, і для вас, і для громадян України. Да? Тому що коли працював експеримент, по якому ми могли всі громадяни, ну ще зараз ми говоримо про чоловічої статі, приймати без військово-облікових документів, посилати ці дані на обріг, да, і формувати там електронний військовий обліковий документ, цей кабінет, видавати документи, це було більш-менш якби працювало. А на сьогодні цей експеримент закінчився, і ми самі підняли питання перед Міноборони, а що буде далі, власне, да? Тому що вони до нас стукаються, вони хочуть мати ці дійсні документи. Ну і далі Міноборони намагалося там включити певні положення в свій нормативний акт, який вони розробляли, але воно не лягало в загальну концепцію, тобто воно не працювало, все одно це не охоплювалася та категорія, яка нас цікавить, да, ця категорія чоловіків. І тому там в результаті там довгих-довгих перемовин, майже 2 місяці ми з ними були в таких жарких дискусіях, але все-таки вони включили ті норми з експериментальної постанови в свою нову проєкт постанови, який зараз знаходиться в Кабміні, і ми сподіваємося, що найближчим часом воно буде прийнято і так далі. Але навіть ця експериментальна постанова показала низку проблем, на які також слід звернути увагу. Да, те, що ми передали декілька разів Міноборони масив даних осіб чоловічої статі призовного віку, і вони сказали, що вони автоматично поставили цих осіб на військовий облік. Виявилося при зверненні, повторному зверненні цих осіб, що так воно не працює, і дуже багато з них не були поставлені. І це також була проблема. Ми знову зробили виборку на тих осіб, які ми бачимо, що їх немає в оборізі, знову передали Міноборони, і вони вже в ручному режимі зараз намагаються цю ситуацію обладнати і якимось чином на це питання врегулювати. Тому ми сподіваємося тут на 2 аспекти. Да? Перше, що буде все-таки прийнята постійно діюча постанова Міноборони, яка знаходиться в Кабміні, і вона буде враховувати ті положення експериментального проєкту, який себе добре зарекомендував. І друге, що все-таки Міноборони виправить всі свої баги, да, і буде ставити людей, всіх тих людей на облік, які ми будемо відправляти. Тому що це стосується не тільки чоловіків призовного віку, які там гіпотетично можуть бути ухилянтами, можуть не бути. Це стосується, вибачте, ми приймали рішення на свій страх і ризик, коли до нас привозили дітей, це чоловіків на візочках, якому там 27 років, в нього важке ДЦП, його немає в оборізі, ми не можемо його поставити, тому що там Міноборони якісь свої там порядки. Да? Тому і таких, і вони ці історії, або ті, які знаходяться в ці заклади, інклюзивні заклади були вивезені з сходу України за кордон. Ті чоловіки, які мають тільки внутрішні паспорти, взагалі ніколи не стояли на військовому обліку, не могли стояти на військовому обліку. Тобто, нашої точки зору, Міноборони треба ініціювати низку питань, і ми їм говорили про це, але про це треба говорити і далі, низку питань щодо постановки на військовий облік людей, які там мають якісь медичні показники на дистанційний якийсь, да, військовий облік або зняття з військового обліку, так щоб це відображалося в цьому оборізі або там в резерв плюсі, да, тому що ми про це багато говоримо, але це не систематизовано, і все одно дуже часто виникають ці баги, випадки, коли ми беремо на себе відповідальність і там натискаємо ту кнопочку, щоб людині видати документ, тому що ми вважаємо, що він важливий, життєво важливий для нього. Але
Наталя Миколаївна, коротше, будь ласка. Нелі Ліна, давайте підсумовуючи, ми з вами розуміємо, що якщо найближчим часом питання в кабінеті міністрів не будуть вирішені, ми на наступне або найближче засідання комітету викликаємо міністра внутрішніх справ і будемо запитувати у нього всю цю інформацію. Якщо це вас задовольнить.
Добре, дякую, пане голово. Будемо сподіватися. Хотілося б, щоб воно все вирішили, щоб ми, власне, міністра ми завжди раді бачити, але тим не менше, якщо
буде. Вони допомогти. До нас не так просто ходять, ви ж бачите. Дмитро Валерійович, будь ласка, до слова.
Дякую. Я не буду забирати багато часу, шановний Андрій Вікторович, шановні народні депутати. Я, по-перше, хотів розписатись під кожним словом Наталі Миколаївни, бо навіть з нею ми в ручному десь режимі вирішуємо питання і захищаємо права громадян України. І тут я хочу подякувати за позицію ДМС, якраз, напевно, єдиний орган зараз виконавчої гілки влади, який не боїться брати на себе відповідальність. Бо навіть по деяким питанням, от як зараз Наталія Миколаївна привела приклад, там 27 років чоловіку, якщо трактувати прямо закон, то не можна йому видати паспорт без обліково-військових документів. Але якраз працівники ДП «Документи», ДМС йдуть на зустріч в першу чергу громадянам України. Щодо експериментального проєкту, я хотів просто звернути увагу шановних народних депутатів, він був затверджений 16.08.2024 року, постанова 932. Працював рік. Ще за 3 місяці до закінчення експериментального проєкту офіційно я звернувся до уряду щодо продовження дій цього проєкту. Ніхто не почув. Не почув не тільки мене, не почув позицію ДМС. Закінчився. Декілька місяців ми ходимо знову по колу. Кожного дня я отримую звернення від громадян України за кордоном, чиї права порушуються. І при всій повазі до всіх сил оборони України, в які входять і структура МВС. Але на мій погляд, коли представник МВС каже шановним народним депутатам, що міністра сьогодні немає, заступників теж немає, бо є заходи, пов'язані з міжнародними партнерами. Автоматично, шановні народні депутати, не такі важливі, як міжнародні партнери. Це просто моя репліка. Взагалі, останнім часом з боку уряду якась суцільна неповага як до інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, так і до шановних народних депутатів. Рекомендації не беруть в роботу, не приймають, а потім ми отримуємо всі разом, ми, шановні народні депутати, ми всі разом отримуємо купу звернень від громадян України, які звертаються за захистом їхніх прав. І дякую, Наталя Миколаївна в кінці підняла питання, що це ж стосується не тільки громадян України, які нещодавно виїхали за кордон. А що у мене одне з останніх звернень? Це громадянин України, який виїхав за кордон 27 років тому. 27. Він всі ці роки тримає паспорт громадянина України, їздить, його переоформлює. А згідно нового порядку, він не може юридично собі і фактично встановити резерв плюс, а приїхати в Україну, живе він в Сполучених Штатах, здається. Він каже, при всій повазі, я в Україну не поїду, щоб ставати на військовий облік, встановлювати резерв плюс, і не через те, що я не хочу захищати Україну, а просто я не розумію, Україна хоче, щоб я був, продовжував бути громадянином України, чи не хоче? Якщо не хоче, то я здам цей паспорт і отримую інший. А якщо ми, як державні органи, зацікавлені в триманні зв'язку, в тому числі через українські паспорти з громадянами України по всьому світу, то треба не ускладнювати процес, а навпаки його робити більш легким для громадян України, які таким чином продовжують не тільки нам всім допомагати, а й своїм чином воювати проти Російської Федерації. Бо в зверненні, наприклад, цей громадянин написав, скільки він донатить щомісячно на Збройні Сили України. Тому моя позиція сьогодні, я дуже дякую, Андрій Вікторович, що ви організували таке обговорення. І при всій моїй повазі я дуже дякую Наталії Миколаївні, бо я навіть пам'ятаю, коли Наталія Миколаївна запускала цей процес, ДП-документ, це відповідаючи на запитання пане Богдан Яременко, ваше, як МЗС. Я пам'ятаю, як тоді директор департаменту консульської служби виступав категорично проти, щоб ДП-документ розпочав свою роботу за кордоном. І тоді вимагав, щоб ДМС відмовились від цієї ідеї. Це був пан Горяйнов. І тоді я і публічно, і юридично підтримував якраз позицію ДМС, що треба хоч якісь інструментарії, які дозволять громадянам України отримати легко українські паспорти. Тому дуже дякую. По ДМС тільки позитивні відгуки, по МВС є багато недопрацювань. І в цілому я дуже би просив, якщо дозволити, Андрій Вікторович, щоб за результатами цього обговорення це був лист особисто від вас, як від голови комітету, на уряд щодо термінового прийняття постанови і продовження або цього експериментального проєкту, або запуску нової постанови, але щоб нарешті громадяни України змогли отримати паспорти за кордоном без зайвих бюрократичних перепон. Дякую.
Петро Валерійович, лист не потрібен, це закон. МВС повинен виконувати закон, так що у нас тут дещо простіша ситуація, але тим не менш. Дякую, розділяю вашу позицію, просто сказав про те, що у нас є законодавча вся база для того, щоб вимагати від МВС прийняття рішень. Шановні колеги, будемо підсумовувати і переходити до прийняття рішення. З врахуванням отриманої інформації ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше. Інформацію щодо стану виконання положень закону України про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном, номер 37099 від 9 травня 2024 року, взяти до відома. Друге. Міністерство внутрішніх справ України вжити невідкладних заходів щодо приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із законом України номер 37099 від 9 травня 2024 року. Третє. Звернутися до Кабінету міністрів України з вимогою невідкладно прийняти відповідні нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію положень, передбачених законом України про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, в тому числі за кордоном, номер 37099 від 9 травня 2024 року, та проінформувати комітет. Прошу голосувати. Дорожній за. Горбенко Руслан Олександрович.
Горбенко, голосую за.
Дякую. Пан Джемілів Мустафа.
Голосую за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Кузнєцов, голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Ткаченко Максим за.
Дякую. Ахтем Зитулаєч Івос. Яковенко Ігор Геннадійович.
За.
Дякую. Яковлєва Нелі Іллівна.
Голосую за.
Дякую. Богдан Васильович Еременко.
Я за. Теж підтримую.
А Богдан Васильович підтримує?
За. Да.
Дякую. Шановні колеги, одностайно 10 осіб за. Рішення прийнято. Ще раз дякую всім, хто брав участь у розгляді та обговоренні цього питання. Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю як з МВС, так і з ДМС. Дякую вам, шановні запрошені гості. Колеги, чи є в когось якась інформація, якою ви хотіли поділитися? Члени комітету, розділи різні. Дмитро Валерійович, у вас.
Я хотів, да. Ну, окей, почекаю.
Дякую. Андрій Вікторович, Максим Миколаївич, перепрошую, що поперед вас. Я дуже коротко. Я, по-перше, хотів подякувати за рішення комітету, яке ви прийняли на попередньому засіданні щодо підтримки нашої інституції, особисто мене. Я дуже вам дякую. Водночас, шановні колеги, я хочу офіційно ініціювати обговорення з шановними народними депутатами України, а також з представниками Європейського Союзу щодо стану прийняття законопроекту про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який був напрацьований в тому числі шановними народними депутатами профільного комітету. Це є одне з євроінтеграційних зобов'язань України. Шановні колеги, я офіційно до вас звернусь, але поставте, будь ласка, собі в графіки, 16 грудня, це сесійний тиждень, на 16.00. Це буде захід, який я організую, я вас офіційно запрошую, хотів би в першу чергу побачити, Андрій Вікторович, вас за можливістю і шановних народних депутатів профільного комітету. Я дякую за те, що ви всі стали співавторами даної законодавчої ініціативи і хотів би разом з вами обговорити стан імплементації. Ну, плюс взагалі, що відбувається з інституцією на 2026 рік. На жаль, незважаючи на вашу підтримку, на ваше рішення, на окремий лист, на бюджетний комітет, не було додано фінансування на інституцію, в першу чергу на захищені статті, і на 2026 рік інституція уповноважена Верховної Ради України з прав людини, якщо не зміниться ситуація, не зможе виконувати свої функції. Це я сьогодні кажу абсолютно свідомо, бо маючи на захищені статті, а це комунальні послуги, 30% від мінімальної потреби, неможливо існувати в наступному році. І це викличе необхідність закриття регіональних представництв, які ми напрацьовували і відкривали 3 роки. Тому хотів би в присутності вас обговорити ці питання і, можливо, знайти якісь нові рішення. Дуже вам дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович. Максим Миколаївич, ви хотіли?
Да, колеги, доброго дня ще раз. Всім дякую за засідання. Да, Дмитро Валерійович, дякуємо за запрошення. Обов'язково плануємо бути 16 грудня. Дякуємо. Я хотів просто колег проінформувати, що зареєстрован законопроект, дуже важливий для внутрішньо переміщених осіб. Його зареєстрував наш колега по парламенту, пан Артур Герасимов, 14219. Ви знаєте, я завжди кажу, і мені здається, це і всі такої ж думки, коли реально законопроекти класні, то немає значення там опозиція чи хто це реєструє. Але там були ще додаткові ідеї у нашого колеги і члена комітету, і заступника голови комітету Руслана Горбенка. І Руслан Олександрович зареєстрував альтернативний 14219-1. Але я вчора провів декілька зустрічей з представниками асоціації шелтерів та прихистків в Україні. Це був Костянтин Желдаков, Ілля Одінцов. Це волонтери, які займаються з перших днів повномасштабної війни евакуацією, розміщенням наших людей. І ми проговорили дуже важливе питання – застереження до цих законопроєктів, які, я так розумію, зайдуть на наш комітет, пане Андрію, да, і десь там на наступному засіданні будемо, скоріш за все, їх розглядати, якщо ви їх винесете, да, на розгляд, безумовно. І є застереження, які, скоріш за все, нам потрібно буде внести зміни і, відповідно, зареєструвати тоді комітетський. Якщо ви не проти, колеги, комітетський подати законопроєкт, і я думаю, що його тоді точно всі підтримають. Я коротко скажу, там суть цього законопроєкта – це про неможливість виселення переселенців ВПО з місць тимчасового проживання до кінця війни, до кінця військового стану. Тому що сьогодні будь-який, з усією повагою до ректорів, до комендантів, тому що, ну, основна частина МТП – це сьогодні гуртожитки вищих учбових закладів, да, по Україні, університетів, там, коледжей і так далі. І будь-який ректор сьогодні має можливість, просто от йому вже там не подобаються переселенці, там він вже втомився, і вони, ну, так і кажуть в деяких містах, населених пунктах, і вони починають людей виселяти, або кажуть, там все, зима, і будь ласка, вже шукайте собі там з березня вже там житло і так далі, так далі. А ми розуміємо, що житла ці люди не знайдуть. Єдиний варіант їм повернутися тільки в свої домівки або отримати компенсацію від держави. Тому це точно неможливо, ну, не можна робити. Але, і ще раз кажу, цей закон, це, ну, заборонить так робити до кінця війни. Але застереження, яке вчора колеги сказали, волонтери, я ж кажу, представники цієї асоціації прихистків, що тоді не зможуть виселяти з людей з місць тимчасового проживання людей, які реально порушують правила находження, які, вибачте, на жаль, спочатку начебто заїжджають нормальні люди, а потім починають, ну, давайте говорити відверто, і випивати, і злоупотребляють і алкоголем, і, на жаль, є приклади, ми, ну, постійно їздимо по таких закладах, і є і в наркотичному стані люди знаходяться. Тому оце застереження, ці зміни ми внесемо в комітетський, що за винятком ситуації, коли, ну, і поліція це також буде, ну, ми це пропишемо там юридично правильно, я простою мовою зараз кажу, що якщо буде встановлений факт, що люди реально там п'ють, порушують правопорядок і так далі, то це може бути виключенням, і, відповідно, таких людей буде можливість і право виселити, щоб вони не порушували правила находження в місці тимчасового проживання. От така пропозиція. Якщо ви, колеги, не проти, пане голово, якщо не проти, то тоді почнемо, ну, готувати комітетський законопроект і його зареєструємо.
Добре, ми не проти.
Дякую за увагу.
Робіть будь-які рухи, ми їх підтримуємо. Шановні колеги.
Дякую.
Так. На цьому порядок денний, вочевидь, у нас вичерпано. Всім дякую. Засідання оголошую закритим. Дякую всім запрошеним учасникам. Радий був вас всіх бачити. Гарного дня і добрий вечір.
Дякую, колеги.
Дякую, до побачення.